Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftojmë të ndiqni. Lëshohet fletarest ndërkombëtar ndaj Momir Stojanovicit, i dyshuar për krime lufte në Kosovë. Disa deputet të LDK-s e kanë vënë dyshim votën e tyre pro ligjeve për gjykatën speciale. Qeveria bëri mirë që e bëri zhvillimin ekonomik si prioritet, thon ekspertët. Si dhe një kronik për mundësinë e hyrjes në tregun bankar edhe të afaristëve nga Kosova. Për këto dhe materialet të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë, e cila ka të bëjë me njoftimin e organizatës më të madhe ndërkombëtare policore në botë, Interpol, e cila ka bërë të ditur se është duke kërkuar për ta arrestuar deputetin në kuvendin e Serbisë, Momir Stojanović. Stojanović është në mesin e 17 personave të kërkuar për krime lufte në Kosovë. Organizata që mbrojnë të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se kërkimi dhe arrestimi personave që dyshohet se kanë kryer krime në Kosovë është shumë i rëndësishëm për drejtsinë. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Fletaresti i Interpolit në kërkim të deputetit në kuvendin e Serbisë Momir Stojanović është lëshuar me kërkesën e një prokurori ndërkombëtar të misionit evropian për sundimin e ligjit e EULEX në kuadër të prokurorisë speciale të Kosovës. Stojanović është në mesin e 17 personave të kërkuar për krime lufte në Kosovë. Kërkesa për arrestimin e tyre është të dërguar në kuadër të një lende e cila është subjekt hetimesh 5-vjeçare e që ka të bëjë me periudhën kur Stojanović ishte shef i sigurimit në korpusin e dikurshëm të ushtrisë jugoslave në Prishtinë. Stojanović sot është deputeti i Partisë Parlamentare të Serbisë, e cila udhëhiqet nga kryeministri serb Aleksandar Vučić. Ai është gjithashtu kryetari i Komisionit Parlamentar për çështje sigurie. Ndryshe organizatat që mbrojnë të drejtat e njeriut thonë se kërkimi dhe arrestimi personave që dyshohet se kanë kryer krime në Kosovë është shumë i rëndësishëm. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut Bexhet Shala thotë se përpjekjet për arrestimin e Momir Stojanovićit dhe shumë personave të tjerë që dyshohet se kanë bërë krime janë përpjekje të mira për drejtsinë.
Është mirë për drejtsinë, po se asoj që ordo publike dhe se ekzekutimi i aktakuzë është rrugë gjatë. Dhe mendoj që nuk do shkoj asë me një rritëm të përfituar, po ndoshta nuk do të arrestohet gjithë ata të cilët janë në vijë.
Edhe drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare Kosovë, Bekim Blakaj, shpreh se futja e emrit të Momir Stojanovićit në listën e personave më të kërkuar nga Interpoli jep shpresë se ai do të arrestohet dhe drejtësia do të vijë në vend.
Kjo është një hap shumë pozitiv, e sidomos për shkak se ka pas një grad kogja të lartë në hierarkinë ushtarake serbe, se deri tani vonë gjithë kemi pas dyshime se ndoshta kur nuk do të nxjerrin para drejtësisë, sidomos ata që kanë pas përgjegjësi komanduese. Prandaj unë shoh se mi hap goxha pozitiv.
Blakaj thot po ashtu se praktikat e deritanishme kanë treguar se autoritetet në Serbi nuk kanë bashkëpunuar me drejtsinë, por tani kur bëhet fjalë për Interpolin, ndoshta gjërat do ndryshojnë.
Besoj që me gjithat autoritetet serbet do të vihen në një pozit ku do të jenë të shtyrë që të bashkëpunojnë me drejtsin. Mendoj që këtë rast si është nuk mund ta injorojnë dhe duhet të përgjigjen Interpolit, në lidhje me kërkesën e Interpolit.
Lidhur me këtë çështje në një përgjigje me shkrim përmes postës elektronike, Ministria e Drejtësisë ka thënë se Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar pranë Ministrisë së Drejtësisë në të gjitha rastet që është duke u zhvilluar procedurë penale para organeve tona gjyqësore ose nxjerr vendime për kryerjen e ndonjë vepre penale dhe për të gjitha rastet që është kërkuar lëshim i fletërshtimit ndërkombëtar, Ministria e Drejtësisë do të kërkojë ekstradimin e tyre. Interpoli është organizata më e madhe ndërkombëtare policore në botë. Pjesë e kësaj organizate janë 190 shtete. Kosova ende nuk është pjesë e këtij mekanizmi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materialin tjetër pas pozicioneve të shprehura nga opozita kundër themelimit të gjykatës speciale, sot edhe disa nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës e kanë vënë në dyshim votën e tyre duke kërkuar që kjo gjykatë të trajtojë edhe rastet e cilësuara si vrasje politike të pasluftës. Po ashtu deputetët kanë kritikuar institucionet më të larta të shtetit për mungesë të transparencës rreth negociatave që po zhvillohen me Bashkimin Evropian në lidhje me këtë gjykatë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputetët e partive në pushtet dhe atyre në opozitë kanë kritikuar presidentin dhe qeverinë e Kosovës për mungesë të transparencës rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës. Procedurat për hartimin e legjislacionit rreth themelimit të kësaj gjykate po kalojnë përmes negociatave me Bashkimin Evropian, që po i zhvillon një grup i përbashkët nga Kosova ku bëjnë pjesë përfaqësues të qeverisë, presidencës dhe gjyqësorit. Përveç mungesës së transparencës, deputetën nga Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë vënë në pikpyetje votën e tyre për këtë gjykatë. Deputetja Vjosa Osmanin nga LDK ka kërkuar që kuvendi të informohet rreth këtyre negociatave. Sipas saj, vota për themelimin e kësaj gjykate mbetet në ndyshime për derisa të mos dihet nëse ajo do të trajtojë edhe rastet e cilësuara si vrasje politike të kryera pas luftës, për të cilat LDK pretendon se janë kryer ndaj figurave të njohura të saj.
Nga ajo që jemi njoftuar ne si deputet përsëri nëpërmjet medjave, del se në juridiksionin e kësaj gjykate nuk do të përfshihen shumica dërmuese vrasjeve të pasluftës, derisa, siç e dim, në raportin e Clint Williamsonit ato përfshihen dhe janë hetuar. Unë kërkoj që delegacioni teknik i Republikës së Kosovës ta bëj këtë kërkesë dhe të insistoj që gjykata speciale mos të bëj drejtësi selektive.
Ndërkaq që deputeti Adem Salihaj po nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se ai vet ka qenë një nga ata që ishte vënë para një atentati politik, por me këtë rast nuk ishte marrur askush nga organet e ndjekjes penale në Kosovë. Kështu që themelimi i kësaj gjykate sipas tij po bëhet pikërisht për faktin se organet vendore nuk e kanë guximin që të i trajtojnë rastet e tilla.
Pse formohet një gjykatë speciale për krimet në Kosovë? Sepse nuk ka gjykata në Kosovë që guxojnë të gjykojnë këto krime. Dhe faji është përsëri jo te ndërkombëtarët, jo te ne, po te ata që i kanë kryer krimet dhe që e kanë mbërthyer çdo institucion Kosovë, dhe asnjë institucion nuk guxon të merret seriozisht me këtë çështje.
Shqetësimeve të deputetes Vjosa Osmani, por edhe deputetit Adem Salihaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, u është përgjigjur vet lideri i kësaj partie dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai ka premtuar se kuvendi do të informohet me kohë për përmbajtjen dhe procedurat rreth themelimit të gjykatës speciale. Sipas tij, ekipi negociues nga Kosova është duke punuar jo vetëm në ligjin për gjykatën speciale, por edhe për caktimin e amandamenteve kushtetuese.
Tani për tani po punohet në tekstin e ndryshimit të kushtetutës, i cili do të vjen si propozim kuvend, prandaj deputet do ta kenë gjithë atë, sepse s'mund kërkush të vendosë jashtë deputetëve për atë. Po punohet në tekstin e ligjit me gjykatën speciale dhe po punohet në tekstin e statutit për gjykatën speciale. Gjitha këto dokumente ju do t'i ketë. Në kuvend,
krahas çarimeve të kërkuara nga presidentja dhe kryeministri, deputetët kishin vërejtje edhe në ministrin e drejtësisë Haridin Kuçi, i cili është koordinator i grupit punues për hartimin e strategjisë në lidhje me gjykatën speciale. Kryetaria e komisionit për legjislacion Albolena Haxhiu, deputete lëvizjes vetëvendosje, ka thënë se ky komision mbetet në pritje të shpjegimeve nga ministri.
Pres prej ministrit Haridin Kuçi që të jetë transparent dhe ta pajis komisionin për legjislacion dhe gjithë kuvendin në Republikës Kosovës me gjithë dokumentacionin që ka të bëjë me gjykatën speciale.
Partitë opozitare tashmë janë shprehur kundër themelimit të kësaj gjykate, kurse në ndyshime mbeten edhe votat e të gjitha deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, çka është vërejtur me deklaratat e sotme të deputetëve të saj në kuvend. Me vet faktin se do të kërkohen ndryshime kushtetuese, kuvendit do t'i duhen të paktën 80 vota për themelimin e kësaj gjykate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me materiale nga ekonomia. Vënja zhvillimit ekonomik, prioritet në programin e qeverisë së Kosovës, është parë si një hap i mirë nga ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, qytetarët e Kosovës kanë nevojë për vende të punës dhe mirëqenje më të mirë për familjet e tyre. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Objektivat kryesore të programit qeverisës për mandatin 4 vjeçar të prezentuar të mërkurën nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, i u përgjigjën nevojave të qytetarëve të Kosovës dhe ekonomisë së vendit. Zhvillimi ekonomik dhe krijimi vendeve të reja të punës i paraqitur si prioritet në programin qeverisës, sipas ekspertëve është një shpresë për qytetarët se gjendja ekonomike dhe sociale e tyre do të përmirësohet gjatë periudhës 4 vjeçare. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se vënja e zhvillimit ekonomik prioritet në agjendën politike është një gjë e mirë që po ndodh në Kosovë.
Prioriteti numër 1 më në fund qeveritare kem zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të punës për arsye se kosovarët vuajnë më së shumti për vende pune dhe zhvillim ekonomik. Programi qeverisës e ka edhe planin kohor për zbatimin e tij, për arsye se në të kaluarën gjithmonë kemi pas plane dhe programe shumë ambicioze, por nuk kanë qenë të kornizuara në afatin kohor dhe në këtë mënyrë ka pas mundësi shumë të mëdha për ikje nga përgjegjësia.
I pyetur se sa mund të jetë i realizuar shumë ky program i qeverisë në rrafshin ekonomik, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se mbetet të shihet, pasi që është ende herë të flitet. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka bërë të ditur po ashtu se në konferencën e donatorëve që do të mbahet me 6 mars të këtij viti, do të prezantohen edhe disa projekte, të cilat si thotë kryeministri Mustafa do të bëhen të ditura pas takimeve që do të ketë me përfaqësuesit e bizneseve. Lidhur me këtë, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se projektet që duhet të prezantohen para donatorëve duhet të jenë projekte që zhvillojnë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, sektorin e bujqësis dhe energjis.
Sektor tjetër që duhet prezentohet para donatorve duhet jetë inkurajimi investimeve në sektorin e minjerave dhe mineraleve, për arsye se minjerat dhe mineralet nuk janë duke dhënë kontributin e tyre për rritjen e GDP-s dhe për mirimin e bilancit tregtar me botën e jashtme.
Në parashikimet afatgjate, Mustafa ka premtuar se brenda 6 muajve do të hartohet edhe strategjia kombëtare për zhvillim për periudhën 2015-2020. Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë në anën tjetër vazhdimisht kanë kërkuar nga ekzekutivi që në programin qeverisës të përfshihet një pako fiskale e cila do të krijonte lehtësira për sektorin e prodhimtarisë në vend. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka thënë se nuk mund të ketë zhvillim ekonomik pa fuqizim të sektorit të prodhimit në vend.
Ajo çfarë do duhet përmbante ky program përfundimisht është një pako të lehtësirave fiskale, cila do të mundësonin fuqizimin e sektorit të prodhimtarisë në vend dhe do të mundësonin futja në investimeve të reja, jo vetëm të huaja, por dhe rritja në investimeve vendore.
Ndryshe, qeveria e kaluar kishte pasur një dokument të quajtur Vizioni i zhvillimit ekonomik të Kosovës për periudhën 2011-2014, rritja ekonomike deri në 10%, ulja e varfërisë dhe shumë synime të tjera që ishin paraparë të arrihen gjatë kësaj periudhe nuk ishin realizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumica bankave komerciale që operojnë në Kosovë janë me kapital të huaj, kurse shumë pak veprojnë me kapital vendor. Ekspert për çështje financiare japin mendime të ndryshme rreth mundësisë së hyrjes në tregun bankar edhe afaristët nga Kosova. Të ndjekim Nadia Ahmetin nga Prishtina.
Industria bankare në Kosovë karakterizohet nga veprimtaria degeve të bankave të huaja dhe shumë pak banka vendore. Nga 10 banka që operojnë në Kosovë, vetëm 2 janë me kapital vendor, kurse të tjerat janë banka ndërkombëtare të cilat aktivitetin e tyre e zhvillojnë në vende të ndryshme të Ballkanit. Njohse çështjeve financiare në vend thonë se në Kosovë mungon kapitali financiar, por megjithatë ka afariste interesuar që të merren me këtë veprimtari. Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, thekson se kapitali financiar në Kosovë është i lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik, zhvillim ky që aktualisht nuk lejon rritjet e kapitalit të vendor. Arsye tjetër që nuk i tërheq personat private dhe juridik që të blejnë aksione dhe të rrisin kapitalin vendor është diferenca e fitimit. Mustafa, megjithatë, thotë se politikat e reja zhvillimore duhet të jenë atraktive edhe për zhvillim, por edhe për deponim të kapitalit në sektor të cilët rrisin investimet në ekonomi.
Unë mendoj që do të ishte një kvalitet tret i ri në qoftë se do të fillonte që të rritet kapitinore vendor, sepse edhe angazhimi i bankave pasaj në proceset zhvillimore, sidomos në sferën e provimit, do të ishte shumë më stabil.
Por me idea bazi njësi çështjeve financiare, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se ka afariste interesuar për licencim të bankave të reja në Kosovë, por kjo sipas tij po pengoten nga siç thot monopoli ekzistues në formë të pashkruar konkretisht për aplikuesit për licenca vendore.
Unë them se ka mjaft afarist kosovar që janë shumë të rregullt, shumë të ndërgjeshëm, i plotësojnë të gjitha kriteret për të qenë aksionar të dënitetshëm të një banke vendore. Dhe një licencimi, një dhe ma shumë bankave tjera vendore në Kosovë, do të dikonte shumë në relaksimin e tregut bankar.
Ndryshe, Abazi shprehet se me hapjen e bankave komerciale në vend, do të mundësot edhe ulja kamatave për kredi që aktualisht si pas të jenë shumë të larta.
Bankat pëndihen te për komode nga se tri bankat kryesore përfaqësojnë 70% të tregut bankar të Kosovës dhe këto bankat të tjera nuk mund asgjë të ndikojnë në konkurencë, kështu që pacientët duhet të licencohen lojtarë të rritët në tregë, cilët do të ishin shumë më aktiv dhe do t'ja peshin këtë rahati, këtë komoditet të mbajtës interesave të larta në tregë.
Në tregun bankar të Kosovës, Banka Ekonomike dhe Banka për Biznes operojnë me kapital vendor, kurse 8 të tjera ose 90.4% e kapitalit është në pronësi të huaj. Por në bazë të ligjeve ekzistuese në Kosovë, asnjë person nuk mund të merret me veprimtaritë një banke apo institucioni financiar pa licencë të vlefshme të lëshuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, pasi kjo e fundit është përgjegjëse ekskluzive për dhënien e licencave për të gjitha bankat, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaalir.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofron në formate të ndryshme, si audio, me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni dhe bota, fillimisht nga Maqedonia, ku shoqata gazetarëve ka kërkuar përgjegjësi nga pushteti aktual për përgjimet masovike të gazetarëve nga shteti. Nga bota kemi shkputur lajmin për identifikimin e të ashtuquajturit Gjihadi Gjon, që shihet në videot e shtetit islamik duke dënuar me heqje koke pengjet të kësaj organizate, si dhe materialin e veçantë për analizën që është bërë një mediumi shtetror rus për mënyrën se si i ka mbuluar ngjarjet globale. Qëndroni me ne. Pra, fillimisht ndalimi në Maqedoni, ku shoqata gazetarve ka kërkuar dorëheqjen e zyrtarve kryesor të shtetit, përfshirë dhe kryeministri Nikola Gruevski. Kërkesa është bërë pasi opozita maqedonase ka zbuluar se një numër i madh i gazetarëve të këtij vendi është përgjuar nga pushteti. Detajet i sjell kronika gazetares tonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Pas dëshmimeve të publikuara dje nga lideri i opozitës Zoran Zaev, me shasta i ka theksuar se qeveria e Maqedonisë ka përgjuar mbi 100 gazetarë në mënyrë të palishme, sot shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka kërkuar dorëheqjen e menjëhershme nga kryeministri Nikola Gruevski, ministria e punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe drejtori i drejtorisë së sigurisë dhe kundërzbulimit Sasho Mjalkov, pavarësisht nga ajo se kush ka urdhëruar përgjimin.
Dhunimi i gazetarëve dhe lirisë shtypit në një shkri demokratike nuk kalon pa undëshkuar. Ftojmë prokurorin publik seriozisht të shqyrtoj dëshmitë e publikuara nga përgjimi i gazetarve dhe të ngrej procedura adekuate.
Është shprehur kryetari i shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani, ndërkohë gazetarët të cilët dje i kanë marrë dosjet personalisht nga lideri i opozitës Zoran Zaev, i cili tha se bisedat e transkriptuara të telefonatave të përgjuara janë përfunduar nga ana e drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim pranë ministrisë së punëve të brendshme, thanë se ndjehen të tmerruar siç janë shprehur nga ky veprim skandaloz i pushtetit.
Nuk është era e parë fakt që janë përgjuar gazetarët. Kush problemi tani vetëm te gazetarët, po është problemi tek policia komplet shteti ka qenë në kontrollën e dy personave të cilët janë privatizuar këtë shtet apo kanë tentuar ta privatizojnë vetë bim gjithçka të çdo kënd që ka qenë në interesin e tyre apo ka pasur ndonjë dikim në shoqërinë tu. Ata janë Mjalkov dhe Gureski.
Thekson Muhamet Zeqiri, kryeredaktor i televizionit kombëtar Al Sat, duke e shtuar se tani gazetarët duhet jenë edhe më këmbëngulës për të shprehur mendimin e tyre kritik ndaj çdo veprimi të qeverisë i cili është në dëm të interesave të qytetarëve. Nga ana tjetër, gazetaria Meri Jordanovska nga Birn thotë se në një shtet demokratik është e patolerueshme që gazetarët të përgjohen pa urdhër të gjykatave.
Vlasta i UBK na vistina ja gismetat novinarite za neprijateli.
Përderisa pushteti dhe drejturia e zbulimit dhe kundër zbulimit i cilësojnë gazetarët si armiq dhe përderisa vlerësojnë se ata duhet të përgjohen, atëherë është më së kuptueshme se pikërisht këta struktura vendosin për ardhmërinë tonë. Në këtë rast kam një ndjenjë sikurse ne jemi zhveshur para shtetit se gjoja po i shesim jo vetëm informatat tona private dhe zyrtare, por edhe personat me të cilët kemi biseduar dhe njëherë është vjet në pikpyetje transparenca e institucioneve dhe funksionimi i shtetit demokratik, është shprehur Meri Jordanovska nga Birn. Ndryshe dje kryeministri Nikola Gruevski edhe njëherë ka theksuar se pas aferës së përgjimeve qëndron një shërbim i huaj. Ai para gazetarëve ka sqaruar se në Shkup ka qarkulluar një aparaturë mobile që ka përgjuar telefonatat e zyrtarëve shtetëror, por të njëjtit nuk kanë arritur t'i kapin asnjëherë, duke shtuar se për momentin nuk do ta bëj publike shtetin që ka përgjuar qytetarët e Maqedonisë, por ekspertët për çështje të sigurisë thonë se është e pamundur që përgjimi në përmasat të cilat i ka bërë të njohura lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev të bëhet më shumë se 5 vite nga shërbimet e huaja. Nuk ekzistojnë mundësi që shërbimet e huaja të realizojnë përgjime masovike në një vend të caktuar. Shërbimet e huaja zakonisht targetojnë një ose dy persona, më së shumti mund të jenë 30 persona në vende më të mëdha. Dhe është e pakuptim të debatohet rreth kësaj, sepse shkenca elektronike sakt definon se kush nga ku mund të marrë sinjalin e caktuar. Deklarata se përgjimi është bën nga qendra mobile absolutisht nuk ka të bëjë me realitetin, sepse marrja e sinjalit thën kushtimisht nga një nyje e huaj është e pamundur, me që këtë gjë më njëherë mund ta detektojnë operatorët telefonik, të cilët janë të obliguar të njoftojnë organet kompetente. Bën të ditur Vladimir Pivovarov, ish pjesëtar i shërbimeve sekrete të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tek materialet nga bota. Një grup i studentëve të diplomuan në një shkollë të lartë të gazetarisë në Shtetet e Bashkuara janë duke analizuar mbulimin që u bën rrjeti televiziv rus RT ngjarjeve globale. Ky rrjet i cili financohet nga Kremlini e ka reputacionin e një mjeti propagandues. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington Karl Schreck, që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Pak media globale kanë nxjerr opinione të tilla të polarizuara si rrjeti televiziv Rus RT, të cilin një diplomat i lartë amerikan e ka quajtur pajisje propaganduese për Kremlinin gjatë krizës në Ukrainë. Tani një grup i studentëve të diplomuar në një shkollë të gazetarisë në SBA është duke ndjekur transmetimet dhe postimet e këtij rrjeti për të parë nëse kritikat ndaj RT-s se shërben si burim i Kremlinit për dezinformim justifikohen. Nëse shikoni shifrat dhe shihni se sa shumë njerëz shikojnë RT-n, krijohet përshtypja se edhe nëse akademikët perëndimor ose njerëzit në qarqet e politikës së jashtme në Washington e nënvlerësojnë kanalin, RT-ja ka audiencë të rëndësishme. Askush nuk po e mat se çfarë po bën. Dikush duhet ta bëj, ka thënë Paula Lem, një studente shkollës pasuniversitare të Universitetit të Kolumbisë në New York. Lem dhe disa student të tjerë kanë lansuar këtë muaj një blog të titulluar RT Watch, që është pjesë e lëndës Audienca dhe Përfshirja, e cila ligjërohet nga Ann Cooper, korrespondente veterane, cila në vitet 1980 ka shërbyer si shefja e parë e byros në Moskë e radios publike kombëtare. Studentët kanë analizuar mbulimin që u ka bërë RT disa ngjarjeve nga konferencat e nën presidentit amerikan Joe Biden deri te shpërndarja e korrespondentëve të luftës në terren në lindje të Ukrainës. Postimet e tjera të RT Watch flasin për mbulimin që u ka bërë RT vuajtjeve të rublës ruse dhe pohimeve të liderit Çeçen Ramzan Kadirov, se vendet përëndimore kanë pjellur militantët e shtetit islamik për të nxitur urrejtjen e islamit në zemrat e njerëzve në gjithë planetin. Artikulli i RT-s ka raportuar me besim të plot teoritë Kadirovit. Pas skepticism ka shkruar Casey Mitchell, kontribues i projektit në postimin e tij për këtë raport të RT-s. Mitchell, i diplomuar në Institutin Harriman të Kolumbisë për studime të Rusisë, Euroazisë dhe Evropës Lindore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bëhet fjalë për reagime të pamenduara ndaj çdo diskutimi për RT-n. Ajo çfarë po bëjmë përpjekje të zbulojmë është nëse raportimi bazohet në realitet, a është përgjigja e duhur e atyre që u është kërkuar të komentojnë për RT-n, ka thënë Mitchell. I lancuar në vitin 2005 dhe paraprakisht i njohur si Russia Today, rrjeti televiziv RT ka shërbyer si platformë me profilit të lartë për përcjelljen e pozicionit të qeverisë ruse. Rrjeti thot se siguron një perspektivë alternative për ngjarje të mëdha globale dhe ka një audiencë ndërkombëtare me pikpamje ruse. RT është kritikuar ashpër nga zyrtarët amerikan dhe evropian, të cilët e akuzojnë për mbulim të shtrembëruar të aneksimit të Krimes nga Rusia dhe të konfliktit armatosur midis separatistëve prorus dhe forcave qeveritare në lindje të Ukrainës. Në muajin prill, sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka cilësuar këtë rjet si pajisje propaganduese për Kremlinin, për promovimin e fantazisë së presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë. Kryeredaktorja e RT-s Margarita Simonian është përgjigjur duke thënë: "Në këtë kohë të vështirë dhe të turpshme, Kerry nuk ka asgjë tjetër për t'u shqetësuar, vetëm për kanalin ton televiziv."
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri ka përfunduar hetimi i prokurorisë së krimeve të rënda ndaj grupit që dyshohet se ka rekrutuar njerëz për t'i dërguar në Siri. Sipas prokurorisë, këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë rekrutuar rreth 90 persona për t'i çuar në Siri me shtyrë gra dhe fëmijë. Në mesin e nëntë të pandehurve që do të gjykohen është edhe imami Genci Balla. Në mesin e shumë akuzave ndaj tyre janë edhe nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit e të tjera. Mohamed Mbazi quhet personi që tash e sakon jetë me njoftën Jihadi John, i cili është shfaqur në disa video incizime të grupit militant Shteti Islamik. Në këto incizime, Gjadi Gjon kërcënon të fuqit përëndimore, ndërsa ekzekutonte me heqje koke disa persona. Lajmin e ka publikuar fillimisht BBC. Mbazi thuhet të jetë nga pjesa përëndimore e Londrës dhe se ka diplom në programin kompjuterik. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se Rusia duhet të tërheqë rreth 1000 pajisje ushtarake që ajo ka në lindje të Ukrainës. Stoltenberg, duke folur pas bisedimeve me kryeministrin italian Matteo Renzi në Rom, ka thënë se edhe ndonjë përpjekje nga separatistët prorus për të zgjeruar territorin që ata mbajnë Ukrainën lindore do të ishte papranueshme. Ai tha se mirëpresim indikacionet e fundit që luftimet në Ukrainë janë reduktuar dhe ne shpresojmë se armpushimi më në fund do të respektohet. Të paktën 5600 persona janë vrarë dhe qindra mijëra tjerë janë larguar nga shtëpitë e tyre gjatë luftimeve në Ukrainë që nga muaji prill. Ushtria Ukrainës ka raportuar se nuk ka pasur fatkeqësi luftarake në zonën e konfliktit në lindje të vendit për periudhën e 2-24 orëshe. Ky njoftim i sotëm ka ngritur shpresat se marrëveshja fundit për armpushim mund të jetë duke u zbatuar, pasi separatistët prorus fillimisht ignoruan këtë marrëveshje. Zëdhënës i Këshillit Kombëtar për Siguri, Andrii Lisenko, ka thënë se vetëm tash janë krijuar kushtet që forcat qeveritare të tërheqin armatimin e rënd nga linjat e frontit. Aktivistët sirian thonë se janë sulmuar pozicionet të Shtetit Islamik në verilindje të Sirisë, ku grupi ekstremist ka rëmbyer më shumë se 200 asirian të krishter këtë javë. Observatori britanik me bazë në Siri për të drejtat e njeriut tha më 26 shkurt se alianca udhëhequr nga Shëbat kundër grupit ka dhënë shënjestër militantët në afërsitë të qytetit të Tel Tamr. Ekove Gurie, kreu i Partisë Bashkimi i Sirisë, një organizatë asiriane, tha për Radion Evropa Lirë se shumë nga të rëmbyerit u dërguan në Al-Shadade. Grupi ekstremist i Shtetit Islamik ka publikuar një video ku shihen militantët e tij duke shkatruar artefakte antike në veri të Irakut. Videoja 5 minutëshe tregon një grup të militantëve të maskuar duke thyer statujat dhe skulpturat në një muze të antikiteteve në muzeun e qytetit Mosul, i cili u kap nga militantët e ISIS në muajin qershor.
Besohet se grupi ekstremist gjithashtu ka shitur artefakte antike në tregun e zi, në mënyrë që të financoj fushatën e vet në rajon. Ata kanë shkatruar edhe një numër të vendeve të shenjta, duke përfshirë vendet të shenjta myslimane në mënyrë që të eliminojnë atë që ata shohin si heretike. Një bombe pashpërthyer që daton nga lufta e dytë botërore është zbuluar në afërsitë të stadiumit të Borussia së Dortmundit të Gjermanisë. Zona ku është gjetur bomba është evakuuar në tërsi. Autoritetet në Dortmund thonë se bomba 250 kg-she ishte britanike dhe do të çarmatoset. Mjetet e pashpërthyera nga lufta e dytë botërore ende gjenden shpesh nëpër Gjermani. Dha mbllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqen tonë në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje, nga Praga bashkë miru dëgjofshim.